virðulegi forseti. Ég þakka kærlega fyrir þessa spurningu vegna þess að ég tel að hún sé, þessi fyrirspurn sé mjög brýn. Það náttúrulega skiptir verulega miklu máli þegar við erum að samþykja hér hana metnaðarfullar áætlanir að þeir ráðherrar sem leggja þar fram sjá fyrir sér nákvæmlega hvernig við ætlum að framfylgja þeim. Þannig að það sem ég myndi vilja bæta við varðandi þessa fyrirspurn er það hvort að ráðherrann gæti hér þegar hann kemur þá seinna skipti hér upp. Nefnt raunar, þau ágreiningsefni að þau vandamál sem hafa komið upp við flutninginn og því að ég hef heyrt dæmi það að það hefur komið upp ágreiningur á milli ríkis og sveitarfélaga hver er að greiða kostnað til dæmis við sólarhrings umönnun barna undir 18 ára aldri. Og ég held að það sé mjög brýnt að við hér í þinginu fáum fylgja því eftir hvernig hefur staðið að þessum yfirflutningi verkefna og síðan að samaskapi að það sé, það er metnaðarfullar áætlanir sem er verið að samþykja hér að við ætlum okkur í raun og vera að standa við þar.
Þá tekur til máls á ný háttvirtur